Kviečiame pasiklausyti daktarės Jūratės Micevičiūtės paskaitos apie Švento Kryžiaus Jono karmelitiškąją mistiką antrosios dalies.
Dabar tęsiam toliau krikščioniškasis kontemplatyvusis misticizmas. Pirmas dalykas labai svarbus, va čia iš karto matom skirtumą tarp lyginant su tuo, kas Wikipedijos manimu yra kontempliacija ir lietuvių kalbos žodyno manimu, kas yra misticizmas. Neatmeta formalios maldos, apmąstymo, žinojimo apie Dievą. Žinojimas yra proto sąvoka, mes proto neišjungiame eidami į Karmelio kalną, kopdami į tobulėjimo kalną, dvasinio tobulėjimo. Priešingai nei kvietizmas, siekiantis tiesioginės, antgamtinės meditacijos, nutraukiant proto veiklą. Antras dalykas svarbus – neieško ypatingo pažinimo per antgamtiškus potyrius, suvokiamus kaip tiesioginis, angeliškas Dievo pažinimas. Tu čia bobutė, ką tau kunigėlis prišnekėjo, tai čia tu, kaip sakant, nieko tu nežinai. O man Dievas va tą apšvietė dalyką pasakė, va, čia tai yra dalykas. Nėra tokių dalykų, ar ne? Tai vėlgi apofatinės tos neigiančios teologijos tradicija, nu, labai aiškiai pasakyta. Jeigu regite viziją, kurioje jūsų manimo aiškiai matote Dievą, vadinasi, Dievo nematėte. Tai va čia ta neigiamoji teologija, kokiu būdu jinai mūsų saugo. Ir tokiu būdu, kaip sako Mertonas, kad misticizmas tai yra paslėptas, slaptas Dievo pažinimas, suteikiamas meilė su juo susivienijusiai sielai. Pažinimas yra proto sąvoka, meilė yra jausmas, tai yra kitoks pažinimas, ar ne? Mes neišjungiam nei jausmo, nei proto, bet pažįstam tai vis dėlto kitaip, ar ne? Bet prie šito dalyko mokslininkui prieiti sunku, aš suprantu, kad Džeimsas nepriejo, neįmanoma prieiti. Misticizmas apima visą vidinį į absoliutą pasinėrusio sielos patyrimą. Ir čia prasideda labai įdomus dalykai, nes kai Kryžiaus Jonas aprašinėja patirtį, ar ne, paskui mes ten truputėlį skaitysim, kai Kryžiaus Jonas kalba apie tą mistinį Dievo patyrimą, tai nėra vien tik jausmo patyrimas, tai nėra vien tik proto patyrimas. Sako, persmelkė visą žmogų iki pat rankų ir kojų mažiausio sanariuko, ar ne? Net kūnui kažkas tai nubyra. Visą žmogų apima mistinis patyrimas. Tai dabar tokie dalykai paprastai niueidžiškiems visokiausiems dariniams nėra pasiekiami. Bet tai yra svarbu iš tiesų. Visas žmogus. Visada visas žmogus. Ir pagaliau pereisim, čia sakiau, čia bus dabar daug pieno, nuo kurio mes pasistengsim nugriebti grietinėlio. Tai dabar apofatinio misticizmo manifestas, tai kaip tik ir yra Grigaliaus Nysiečio sukurtas, prisimintas, interpretuotas pavyzdys apie Mozę. Iš tiesų, kiekvieno mistiko pavyzdys, pirmasis pavyzdys iškylantis prieš akis yra Mozė, kuris tiesiogiai bendravo su Dievu, ar ne? Ir pasakoja Grigaliaus Nysietis. Aiškina, pirmiausia didžiaja Mozė Dievas pasirodė šviesoje, proto šviesoje, tame kas suprantam, ar ne? Vėliau kalbėjosi su juo iš debesies, aptemsta jau žinojimas, ar ne? Pagaliau įkopęs į didesnes ir tobulesnes aukštumas, Mozė išvydo Dievą tamsoje. Čia prasideda pasyvus pažinimas. Matote etapus? Pirma pakopa, antra pakopa, trečia pakopa, kur jau protas yra tamsoje. Viskas yra tamsoje. Jausmas buvo nuramintas dar anksčiau. Skaitysim tamsėje naktį eilėraštį. Čia siūlysiu užbaigti, reiškia, su šiandien pasikalbėjimą tuo eilėraščiu. Toliau. Atidesnis įsižiūrėjimas į paslėptus dalykus, kai žiūrima per tuos, kurie matomi. Žiūrima per tuos, kurie matomi. Nėra tiesioginio jokio kanalo iš žmogaus į Dievą, ar ne? Iš dvasios į dvasę. Žmogus nėra grynoji dvasė, jis negali grynai dvasiškai iki mirties bendrauti su Dievu. Per matomus dalykus. Bet dabar tie dalykai, kurie matomi, sako Nysietis, rodo sielai kelią į nematomą pasaulį. Tai panašu į debesį, kuris užtemdo viską, kas matoma išoriškai, kad vestų sielą tolyn ir pratintų ją prie tamsos. Siela palaipsniui išvedama iš to, kas matoma, ir vedama ten, kur jį prasideda, matot, vat, koks gražus debesis gaubė kalno viršrūnė. Ten yra Dievas, ar ne? Bet užliptai reikia iki ten. Tai ką dabar Dievas mums liftų užsikels? Nebūtinai liftų įsikels, patys galim užlipti, kokie čia dar liftai. Ir ką, toliau. Siela, kuri atmeta viską, ką žmogaus prigimtis gali pasiekti pati, šitaip kopia aukštyn, įžengia į Dievo pažinimo šventovę iš visų pusių apgautą dieviškos tamsos. Tenai, palikus išorėje viską, kas gali būti matoma ar suprantama, sielai nebelieka matyti ir suvokti nieko kito, tik tai, kas nematoma ir nesuprantama. Čia slepiasi Dievas, nes šventajame rašte sakoma apie įstatymo davėją. Mozė prisertino prie tirštojo debesies, kuriame buvo Dievas. Čia iš išėjimo knygos 20 skyriaus 21 eilutė, ar ne? Bet dabar tai, kas matoma, mes paliekam tik prie Dievo debesį. Iki tol tai mes rėmėmės tuo, ką mes matome, ar ne? Ir čia vėlgi, va, čia tam paveikslėlį, čia jis yra ant knygos viršelio dabar, jeigu kažkas norėsit pasidomėti, Dievo patirtis gyvenimo viduryje. Vaizduojamas Mozė, kaip jisai kalbasi su Dievu, bet tuo pačiu metu pasižiūrėkit, Mozė nusiauna. Yra veiksmas. Mozė nelieka ten tiesiog žvelgdamas į tą Dievą, nieko nedarydamas. Jis kažką daro, visada kažką daro. Ir yra dar kiti tokie pavyzdžiai, apie kuriuos mes irgi kalbėsim. Mistikų pavyzdžiai, tai Mozė, su Mozė susipažinom, šventas Paulius. Taigi jis yra toks racionalus atrodytų, ar ne? Bet jis matė Dievą, ta prasme, jis regėjo Dievą, su juo Dievas kalbėjosi tiesiogiai, ar ne, Kristus, kai jį užkalbino. Mes prie to dar grįšim, labai įdomus dalykai. Ir yra dar vienas kryžiaus Jonas, kaip tikras karmelitas, savai neaišku, prisimena pranašą Eliją, ar ne, kuris irgi regėjo Dievą. Bet pasižiūrėkit Elijo istoriją, kiek veiklos ten buvo. Nesėdėjo sukryžiavęs kojas ant kalno, ar ne, lotoso poza. Darė ir daug darė ir labai tokių keistų dalykų darė sunkiai paaiškinimu. Tai čia yra va tie trys pavyzdžiai, kuriuos mes matom būtent apofatinio misticizmo tėvai. Grigalius Nysietis, 4 amžius, kaip matot. Ir dabar, kodėl Grigalius Nysietis, kuris žinojo, kad Dievas iš tiesų yra nematomas ir nesuvokiamas, kodėl jis apskritai išsižiojo? Kam reikia kalbėti, jeigu jis nepaaiškinamas? Jisai kovojo prieš arijonizmą. Tokia labai gaji erezija, ar ne? Arijus, trumpai primenu, gyveno 3 amžiaus pabaigoje, Aleksandrijos presbiteris buvo, mokė, kad Jėzus yra sukurtas, ar ne? Galutinai ta erezija pasmerkta, išteisinta ir galutinai jau paskelbta erezija 381 metais. Matot, sutampa su Grigaliaus Nysiečio gyvenamuoju laikotarpiu. Tai, ką jis parašė dėl to, kad arijonys tuo metu skelbė savo mokymą. Reikėjo su jais kovoti, reikėjo ieškoti teisingo kelio. Ir tada atėjo Grigalius Nysietis. Dabar kokia problema, ar ne, kad atsirado vyskupas Ulfilas, kuris paskelbė vadinamiesiems barbarams šitą arijonų doktriną, tai vestgotams, ostgotams. Ir jie paskui, kai užliejo Romos imperiją, jie vėl arijonizmą atnešė atgal. Sakau, labai gaji erezija. Ir dabar kokiu būdu ta erezija buvo dar kartą, reiškia, pribaigta. Tai kai 634 metais Toledė susirinkimas bažnyčios įtraukė į kanoną apokalipsę. Čia yra vaizdelėje matoma bažnyčia, kurioje tas susirinkimas vyko Toledė. Iki šiol jinai yra ten išlikus lankoma. Kodėl įtraukiant apokalipsę ta erezija turėjo būti pribaigta? Apokalipsė yra labai paslaptinga knyga, bet jinai yra vadinama prisikėlusiojo Kristaus Evangelija. Iš tiesų tai yra vienintelė Biblijos kanono knyga, kur mes pažįstam Kristų kaip prisikėlusį, kur geriausiai pažįstam Kristų kaip Dievą, ar ne? Kuris atsiskleidžia kaip Dievas. Nes prieš arijonis einant reikėjo pasakyti, Kristus yra Dievas. Dabar kodėl tai yra svarbu? Tai yra svarbu dėl to, kad 8 amžiuje čia dar kartą atgimė šita ta pati erezija, kaip nekeista, sakau, labai sunkiai jinai yra pribaigiama. Ir vėl kilo ta pati problema. Ar ne? 8 amžiuje vėl atsitiko tas pats, kaip sako Mertonas, arijonizmas neigė Kristaus dieviškumą, todėl jo triumfas būtų reiškęs krikščioniškojo misticizmo išnykimą. Krikščioniškasis misticizmas būtų neįmanomas be įsikūnijusio žodžio ir vienos dieviškosios prigimties asmenų trejybės. Nes arijonai neigė abi šias doktrinas. Dėl jų neigimo kontempliacija suvedama į poezijos lygmenį arba geriausiu atveju panteizmą. Matėm tuos du pavojus, ar ne, kas atsitinka. Nu ir ką, ir tada vat 8 amžiui teko vėl išsitraukti visą artileriją į mūšį, ar ne, ir paskelbti. Čia dabar yra vienas apologetas 8 amžiaus rašė. Mes visi, kurie gimėme jo tikėjimu, be abejonės priklausome jo kūnui. Tasai, kuris savo dievystė yra virš visų dalykų, per jos vienybę su savo žmogystė kiekvieną dieną prisitraukia dangų. Tad tegul nepraranda vilties žmogaus silpnumas. Tegul pasitiki, vilėsi dangaus, dangiškosios tėvynės. Tegul žino, kad turi vietą angelų draugijoje. Ir tegul savo protų džiaugiasi, kad yra mylimas labiau net už angelus. Čia yra misticizmas tikrasis, ar ne? Tie, kas teisingai supranta jo dievystę ir su Petru sako, tu esi Kristus, Dievo sūnus, vadiname ne žmonėmis, bet dievais. Tai čia buvo toksai Beatas Liebanietis, gyveno 8 amžiuje, sukūrė, parašė tokį turbūt žymiausią apokalipsės komentarą, čia yra iliustracija iš to komentaro. Pasižiūrėkit, koks Kristus, kaip jis laiko rankoje tokį mažytį sukurtą pasaulį, vienoje rankoje knyga, kitoje pasaulis, vat kaip rutuliukas, ar ne, vat kaip karoliukas, toks visai mažulis. Tai tarp kitko, jie truputį irgi perlenkė viduramžiais, nes Jėzaus Kristaus su Dievu tėvu maišyti nereikėtų, bet jau taip stengiasi dievystė išryškinti, kad vėl truputį sumaišė. Tai čia sakau, čia viskas pakankamai slidus dalykai, reikia atsargiai. Tai dabar Grigaliaus Nisiečio palikimas, labai trumpai perbėgsim, nes aš bijau, kad užsikalbėsiu. Jisai pasakė tokius dalykus, kuriuos paskui atėjusiems filosofams, krikščioniškiems filosofams, reikėjo išgryninti, geriau suprasti. Bet pirmasis nubrėžė būtent Grigalius Nisietis. Vienas teiginys – beregimojo yra neregimasis pasaulis. Žmogus priklauso abiems, ar ne? Kaip Kristus yra abiejų pasaulių šitų, regimojo, neregimojo, tai taip ir žmogus. Ir tada Nisietis dar kalbėjo daug apie kūrinijos hierarchiją. Tai yra irgi svarbu. Paskui pamatysim, bet čia atsirado taip pat galimybė nusleidimui filosofijoje. Pačiame viršuje yra žmogus, protas ir valia, žemiau yra gyvūnai, kurie turi jusles ir judėjimą jiems būdingas, dar žemiau augalai, jie turi tik tai gyvybę ir dar žemiau tvariniai, terpia gyvybei. Tai dabar šitą hierarchiją mes paprastai matome krikščioniškose katedrose. Čia yra vaizdelis iš Leono katedros, viena iš nedaugelio katedrų, kuri buvo pastatyta vieningu stiliumi, pastatė per 50 metų, sugebėjo pastatyti ir dėl to stilius yra vieningas, gryna gotika. Tai taip ir matosi, vat pasižiūrėjusi vitražus, apačioje vat tie tvariniai, ar ne, tas akmenys, mineralai, ar ne, ant kurių statomas pasaulis. Toliau augalai, gyvūnai, žmonės šventoji istorija išsiskleidžia, ar ne? Vat taip viskas ir kyla, kokiu būdu buvo mokoma. Žmogus racionalus gyvūnas, todėl kuria tvarką. Matant tvarką galima atsekti žmogų, taip pat ieškoma ir dievo. Dievas yra nepažinus, bet atsekamas iš kūrinių tvarkos. Dėl to mums yra reikalingas protas. Mes turime ieškoti, čia reikalinga valia. Šituos dalykus paskui mes matysim išgrynintus. Geriausių pavidalų čia, nes matysim, kad buvo ir klaidžiojimų. Ir bėgam toliau, kad reiškia, mes čia per daug neužsikalbėtume. Kas dar svarbu Grigaliaus Nisiečio palikime? Kad Dievas kuria vien iš gerumo. Tai čia vėlgi buvo atmestos tokios idėjos kaip Platono, kad Dievas tiesiog ten išsilieja per kraštus viskas, jisai kuria dėl to, kad tiesiog kitaip negali. Galėtų, bet iš gerumo jis kūrė. Ir kūrė iš nieko, todėl kūriniai yra kintantys. Šitas dalykas yra labai svarbus iš tikrųjų, nes čia yra paaiškinimas blogio problemos. Tik aš dabar nenorėčiau į tai eiti, nes čia būtų per daug toli nueitumėm. Žmogus nupuolė, nes pasirinko blogai. Čia subtilu. Pasirinko blogai, bet ne blogi, nes blogis tai neegzistuoja. Blogis yra niekas, blogis yra gėrio nebuvimas, ar ne tuštuma. Žmogus nupuolė, nes blogai pasirinko, užuot pasirinkęs kūrėją, jis pasirinko kūrinius. Kūriniai nėra blogis. Blogas yra pasirinkimas, bet ne kūriniai, ne pasaulis, ar ne? Šito dalyko daug kas neišsaugojo iš vėlesnių filosofų ir mes tą matysim. Nuopolis, neteisingai nukreipta meilė. Ir vaistas vėlgi tada būna tas pats, kaip ir tai, nuo ko susirgai. Atstatyti glaudų ryšį su Dievu per meilę. Kokiu būdu? Tai va tokiu būdu, kurio Džeimsas nesuprato, lipant kryžiaus Jono metodu į dvasios tobulumo kalną. Ir pirmas etapas yra tikėjimas, čia yra tas šviesos etapas, pirmas laiptelis. Toliau, meilė paskatina imtis moralinės askezės ir dvasinės kontempliacijos. Matot, įsijungia valia, tikslas apvalyti sielą atstatant išblukintą panašumą su Dievu. Praverčia svetimą filosofiją, Sokrato, pažink save. Va čia mes pasižiūrim į vidinį pasaulį. Bet ne dėl to, kad vidinėme pasaulyje, žiūrėdami į save, matysim Dievą. Ne, ne. Tai mums padeda apvalyti savo vidinį regėjimą. Savo akis apvalyti, kad mes galėtume pamatyti Dievą. Ir paskui, panašumui pasiekus aukštesnį laipsnį, mistinis gyvenimas. Dievas sieloje, siela Dieve. Čia yra debesis. Ar ne, čia jau protas yra išjungiamas, jis nieko nemato. Jis bando, bet jis nieko nemato. Visa tai išliko per visą viduramžių laikotarpį, per visą filosofiją, bet buvo klaidžiojimų. Ir pavyzdžiui, tas pats Grigalius Nisietis, nors ir šventasis, bet turėjo didelių problemų, pavyzdžiui, kaip kūnas su sielu jungėsi, jam ten buvo labai neaišku, apskritai iki švento Tomo Akviniečio tai nebuvo išaiškinta. Eschatologija labai labai paini pas jį. Buvo problemų ir va čia reikėjo ateiti ir jas pagydyti. Ir tada prasidėjo apmąstymas. Dabar Dionizas Mistikas, 5 amžius, parašiau Dionizas Mistikas, jis vadinamas pseudo Dionizu arba Areopagitu, bet yra tendencija taip pat ir vadinti jį tiesiog mistiku, nes jisai visų pirma su Areopagu nieko bendro greičiausiai neturėjo, bet jis tikrai yra tas, kuris turbūt daugiausiai įtakos padarė mistiniai viduramžių filosofijai. Dabar vėlgi, pirmą kartą paminėtas 532 metais Corpus Areopagiticum, kontekstas polemika prieš Severą Antiochietį. Matot, Visada, 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 kai tik atsiranda rimtas autorius rašęs apie mistiką, visada kažkur yra erezija, jis prieš kažką kovojo, ar ne? Artimas miafizitams, mokymas, kad Jėzuje dvi prigimties susijungia į vieną, kad nėra Dievo ir žmogaus, kad yra kažkas vienas, ar ne? Dionizas rėmėsi neoplatonizmu, bet ir Grigalių minisiečių irgi, reiškia, čia buvo dvi jo tokios srovės įtakojusios. Dabar, kodėl jis apskritai sugebėjo padaryti tokią įtaką viduramžių filosofijai, nes jį cituoja ir Tomas Akvinietis, ir Kryžiaus Jonas, nes pats autorius tai yra labai slidus. Mes pamatysim, kad jis taip arti panteizmo, viso sudievinimo, ar ne? Nes buvo manoma, kad jis yra va tas Dionizas, kurį šventas Paulius atvertė. Pamenėte, apaštalų darbuose 17:34 rašoma, vis dėlto kai kurie vyrai stojo į jo pusę ir priėmė tikėjimą, tarp jų Dionizas ar jo pago narys. Viena moteris vardu Damaridė ir jų draugai. Dabar savo traktate tas anoniminis autorius, jis tarsi ir pats prisistato kaip toks, nesako, aš buvau, kai Jėzų nukryžiavo, aš buvau, kai Marija užmygo. Jis tarsi prisistato, kad jis tarp mokinių jau toks artimas buvo, vis iš karto nusprendė, kad šitas va Dionizas ir bus. Tai kaipgi tokiu Dionizu nepatikėsi, reiškia, ką jisai sako, čia reikia rimtai tai pažiūrėti. Galbūt nereikėjo taip rimtai žiūrėti, bet kad labai patraukli doktrina, ar ne? Parašė traktatus apie dieviškąją hierarchiją ir bažnytinę hierarchiją. Ir dabar jam svarbiausias turbūt dalykas, čia aš tikrai visko neaiškinsiu, nesiplepėsim, bet dabar kas yra svarbiausia? Kad viskas, kas yra sukurta, tai yra toksai tiesiog kaip krioklys, gėrio, būties, šviesos, natūrali hierarchija atsiranda. Čia yra grynas neoplatonizmas. Dievas išsilieja, vat, kaip krioklys nuo kalno viršūnės, ar ne, ir jisai krenta ir vat, viskas pradeda atsirasti. Natūrali hierarchija. Kas yra aukščiau, tas yra aukščiau, žemiau liejasi tas skaidrus vanduo. Ir dabar kiekviena būtybė apibūdinama pagal užimamą poziciją. Reiškia, kur jinai yra, kuo tu žemiau, tuo mažiau būties ir šviesos iki tavęs ateina. Ar ne, kuo žemiau, tuo tamsiau. Nu, kaip sakoma, atsiranda jau visiškas neoplatonizmas, jau materija atsiranda, nu, visiškai tokia tamsa tada. Reiškia, kaip šviesos stokojanti būties forma. Dabar Dievas kartu yra ir meilė. Ir va čia Dionizas sako, tai kadangi jis yra meilė, jisai vėl traukia grįžti visus prie savęs, ar ne meilė aktyvi jėga, išveda iš savęs tvarinius, kad jie sugrįžtų pas kūrėją. Tai dabar įsivaizduokit, kad va ta meilė, tas krioklys vėl susivinioja ir grįžta į Dievą, ar ne, ir vėl viskas yra viena, viskas vėl gražu. Išsiliejo, susiliejo atgal, ar ne? Tai čia yra Dionizo toks pasiūlymas. Dabar šiame gyvenime Dievas tai užbaigė, o kitame yra sudievinama. Problema. Jungtis tarp kūrėjo ir kūrinijos, ar ne? Tai dabar, jeigu kūrėjas išsiliejo, tai tame, ką mes va čia visur turim pačiupinėjom, tai nu kūrėjas ir yra, nu taigi jisai išsiliejo, jisaigi čia viskas yra, ar ne? Panteizmas atsiranda problema. Ir tada bando gelbėtis, Dionizas sako, nu ne visai, Dievas yra ne ta būtis, va, kurią mes turim, jis yra aukštesnė būtis. Matot, kelias atsiranda, teigianti teologija. Dievas yra būtis, mes pasakom, bet jis yra ir jis nebūtis, jis ne ta būtis. Jis yra aukštesnė būtis, ta superlatyvinė teologija. Dievas yra už visų vardų, Dievas yra vienis. O va čia yra labai slidu ir popiežius Pranciškus apie tai kalba, ar ne? Apie tą vienio pavojingumą, tuoj pamatysim. Kalbant apie Dionizą, čia irgi paminėjau atskirai, šiaip jie yra suplakami. Dionizas išpažinėjęs gyveno vėliau, matot, kad čia yra jau 7 amžiaus pradžia, jisai buvo aiškintojas Dionizo ir kai kur pratęsė jo mokymą ir iš tiesų tai, ką perėmė Tomas Akvinietis ir Kryžiaus Jonas, labai dažnai yra perėjo per Maksimą išpažinėję. Dėl to tai yra svarbu, dėl to čia aš jį irgi paminėsiu. Dabar Dionizas atsispiria nuo apreiškimo, nuo Dievo vardų. Reiškia, nepažinusi save apreiškia, jis prisitaiko prie tos vargšės bobutės suskarytė, jinai negali suprasti, nu tai dievulis jau pasako, kad jinai suprastų, nes jinai ribotai supranta. Vardai yra esmė apvilkta jūsų neforma. Teologo pozicija. Tarp Dievo vardą naiviai tariančio paprasto tikinčiojo ir transcendentinio mistiko tylėjimo. Reiškia, neiginį paneigiam ir tokiu būdu kažką suprantam, nes Dievas yra ir už neiginio, ir už teiginio. Iš tiesų slidus labai dalykai. Turi žinoti, kad Dievas yra už kiekvieno teiginio ir kiekvieno neiginio. Žinoti, kad nežinai. Ir toks mistinis nežinojimas yra aukščiausias žinojimo laipsnis. Baisu, ar ne? Bet kaip žavu. Kartu tas gnozės pavojus atsiranda, galvoj, jeigu aš tai suprasiu, nu tai aš jau tikrai greičiau už tą bobulytę, va tą tikrai greičiau jau prisikasiu prie Dievo 1-2, ar ne? Va tik suprast va šitą dalyką reikia. Nu ir ką, dabar jie padarė tikrai didžiulę įtaką viduramžių. Aš manau, kad čia daugiau nesigilinsim, nes mes nespėsim tiesiog. Perbėgam prie kito filosofo. Visų pirma, kodėl tai yra pavojinga, sakiau, kad pacituosiu iš popiežiaus Pranciškaus. Kai kurios gnostinės srovės atmetė konkretų Evangelijos paprastumą ir trejybinį bei įsikūnijusių dievą mėgino pakeisti aukštesniu vieniu. O va čia yra svarbu, kuriame pranyksta mūsų istorijos turtingas daugialypiškumas. Krioklys, kuris krenta iš dievo ir paskui vėl susivinioja, ar ne? Ne tai, kad jis tas pats susivinioja. Pagal Bibliją tai yra tarp išsivinojimo ir susivinojimo, čia aš kabutėse viskas sakau, ar ne, dar buvo istorija. Ir ta istorija yra vertinga. Tai, kas sugrįžta į Dievą, nesusivinioja, ar ne, vėl, ne tai, kad atgal susilieja, susėmėma, ar ne, ne. Tai, kas sugrįžta pas Dievą, nuėjo procesą. Ir tas procesas yra vertingas. Čia kaip vienas gimnas bažnyčioje yra. Tai, ką tu darai, sugrįž pas Dievą, pašventinta, tavo darbai sugrįž. Jeigu Gaudi pastatė va, tą nuostabią baziliką, tai jisai sugrįžta pas Dievą ne toks, koks jisai gimė. Jisai sugrįžta kaip žmogus, kuris pastatė galingą baziliką. Cervantesas sugrįžta pas Dievą kaip žmogus, kuris parašė Don Kichotą. Tai yra vertinga, ar ne? Tas, kuris kažką tai išgyveno mūsų istorija, mūsų visų nueita istorija, tai, ką mes diena iš dienos išgyvenam, jinai yra vertinga. Tai jeigu Dievas yra tik vienis, kuris viską vėl į save surenka, visa tai išnyksta ir tai yra negerai. Boecijus, iš tiesų, jis yra labai įdomus autorius, nes jis nebuvo nei toks teologas, jis daugiau buvo filosofas, reiškia, rašo kaip filosofas, bet masto kaip krikščionis. Jis nesirėmė priekštomis tiesomis, iš tiesų jisai rodo kelią, kaip turėtų mąstyti filosofas. Stengtis kuo daugiau eiti savo protų ir tik ten, kur jau nebegali, pasitelkti apreiškimą, kaip daro Tomas Akvinietis. Jeigu mes spėsim, tai paskui smulkiau pažiūrėsim, aišku, nespėsim. Bet dabar Boecijus svarbus jį cituoja ir Akvinietis, ir paskui Kryžiaus Jonas perima. Nes jis kaip tik pabrėžė valios svarbą. Iš tiesų jis yra pirmasis mąstytojas, kuris iškėlė valios svarbą, tą žmogaus pastangos, ką žmogus turi daryti. Ir iš tiesų, kokiam lygmenį, kokiam taške įvyksta žmogaus susitikimas su Dievu. Tai dabar jo paties istorija yra pakankamai įdomi ir paaiškina truputėlį, ką jisai darė, ar ne? Jisai svajojo išversti į lotynų kalbą Platoną ir Aristotelį ir sukurti sintezę, puikus logikas, bet iš tiesų jis to nepadarė, jam arba laiko neužteko, ar gal dar buvo per anksti, gal dar nebuvo dirba paruošta, tą padarė Akvinietis. Jis buvo karaliaus patarėjas, apkaltintas išdavystė ir nubaustas mirtimi. Kalėjime parašė apie filosofijos paguodą. Ir šita filosofijos paguoda ją skaitė ir skaitė ir skaitė Akvinietis. Jisai ten sėdėdamas kalėjime, jam tikrai buvo svarbu suprasti, kokiu būdu tai, kas jį ištiko, kokiu būdu jį veda prie Dievo. Ir jisai, galima sakyti, rado savo atsakymą. Jis įvedė apvaizdos temą. Priimti Dievo valią reiškia priderinti žmogaus valią prie dieviškosios. Susitikimas įvyksta valios lygmenyje. Ne proto, ne jausmo. Valios konkrečiai. O kaipgi žmogaus valios laisvė, tada kur dingsta žmogaus valios laisvė? Žmogus gyvena laike, todėl jam apvaizdos veikimas atrodo kaip likimas. Bet kuo geriau žmogus vykdo Dievo valią, tuo jis yra laisvesnis, nes Dievas yra pačiame centre. Kuo arčiau Dievo valios veikia žmogus, tuo jis yra laisvesnis, nes jis yra laisvės centre. Kuo toliau link pakraščio žmogus nulapnoja, tuo labiau jį pasiglemžia likimas, užsuka. Ir Kryžiaus Jonas irgi apie tai kalba, kad tikroji laisvė yra būtent šita. Priderinimas žmogaus valios prie Dievo valios. Čia Boecijus buvo stebėtinai išvalgus. Bet paskui atėjo žabus filosofas Jonas Škotas Eriugena. Ir man kaip žurnalistė jis yra tikrai toks fantastiškas. Nes jisai buvo toks labai provokuojantis. Buvo airių kilmės teologas, Karolio Plikojo dvare karolingų atgimimo laikais. Ir jo mokymas buvo pasmerktas dviejose bažnyčios susirinkimuose. Ir kaip vienas tyrinėtojas viduramžių filosofijos, turbūt garsiausias čia praeito amžiaus, Gilsonas, sako, jis buvo barbaras atnešęs į blaivios lotynų tradicijos filosofijos erdvę neapriepiamus graikų teologijos lobius, kurie taip nustebino, kad jis netgi nesugebėjo rasti laiko jiems atrimti ir kritiškai vertinti. Jam buvo taip gražu, jam taip patiko Dionizas ar jo pagitas, kad jis paėmė viską. Ir apskritai jis turėjo tokį gebėjimą bažnyčios tėvuose surasti tai, kas slidžiausia, ir vat būtent tą iškelti. Sakau, tikras žurnalistas, mato kažkur, tai vat čia kažkas nesiderina, jis tą griebė ir kaip iškelia, tada atrodo, dievulėliau, gerezija. Iš tiesų, ten, kur bažnyčios tėvai ėjo ant pirštų galiukų, tai šitas, va, kaip sakoma, pilna pėda, kaip įėjo, ir pridarė. Ir dabar Baisiausia, kad jis kaip tik visiškai nukrypo į panteizmą. Tai čia buvo iš tiesų, va, 9 amžiuje įvyko, nu kaip čia pasakyti, buvo didelis pavojus, kad krikščioniška filosofija nueis, va, į tą platonizmą visiškai, ar ne visiškai nueis į ereziją. Ir iš tiesų, va, vienas iš tokių įdomių dalykų, kuriuos jisai pasiūlė, iš tiesų yra panteizmas grynas. Reiškia, jisai suprato visą pasaulį, visą, kas sukurta, suprato kaip protavimą. Dabar, kodėl Dievas kuria? Iš tiesų gilioji esmė, va čia vėlgi mes į gnozę truputėlį nueinam. Dievas pats sau yra nepažinus, jeigu jis pradeda protauti, tai jis pirmiausiai turi išskaidyti į dalelės, dialektiką, ir paskui viską vėl surinkti, analizė. Čia tai protavimo metodas, dialektika, analizė. Tai dabar pasaulis tai ir yra. Dievo kūrimas, ar ne tai, ką jisai kūrė, tai Dievas tiesiog save apmąsto. Jis vat viską, kai jisai mąsto, dialektika išsiskaido į dalelės, paskui viskas susirenka analizė į vieną, Dievas vėl vienas. Tai, kas viskas, kai yra sukurta, iš tiesų yra Dievo savęs apmąstymas. Irgi labai keista tokia doktrina, bet jinai labai paveikė, irgi buvo toks kaip, nu, truputį klystkelis, matot, nes čia vėlgi truputį parodau, čia per daug tiesiog tam laikui, kurį mes turim, bet tai yra svarbu. Dabar Eriugena vėlgi labai pabrėžė hierarchijos principą, kad žmogus yra hierarchija, skirtingos operacijos žmoguje yra hierarchiškos, tai yra svarbu. Bet dabar pereikim prie tokių greitai svarbesnių dalykų. Parodžiau truputėlį klystkelį, jeigu kažkam įdomu, tiesiog pasidomėkit Eriugeną. Tai jis yra geras pavyzdys, kaip galima mąstyti apie mistiką, nuklystant į, nu, tikrai tokius rimtus klystkelius. Ieškant va to, kas sensacinga, kas konfliktiška. Bet mistika gali būti ir šviesos mistika. Tai čia vėlgi labai trumpai paminėsiu šventąjį Bernardą Klervietį ir Bonaventūras paskui bus. Tai buvo tokie šviesos mistikai. Tai jeigu mes nekalbam, jeigu mes nenorim kalbėti apie nieką, mes turim kalbėti apie viską. Jeigu mes kažką norim pasakyti, tai tuomet mes turim kalbėti apie meilę savaime, aišku. Ir Bernardas Klervietis kalbėjo būtent apie meilę. Kontekstas vėlgi buvo atsakymas į ereziją, ar ne, į Abeliaro mokymą. Nes Abeliaras buvo, nu, tikrai, kaip jis pats sakė, norėjo būti geras krikščionis, įvairių dalykų prisidirbo, žinot, kad istorija yra labai įdomi Abeliaro, bet turbūt svarbiausia jo problema buvo tai, kad jis norėjo per daug suprasti. Jis ten taip išaiškino trejybę, kad viskas pasidarė per daug aišku ir per daug eretiška. Tai buvo Abeliaro problema. Jisai panaikino slėpinį. Ir tuomet ateina Bernardas Klervietis ir pradeda pamokslauti apie giesmių giesmę. Nes, nu, kas susijęs su meilė, iš tiesų yra pakankamai paslaptingas dalykas. Ryškus Dievo gerumo suvokimas pas Bernardą Klervietį, norint kažką teigiamai, pozityviai pasakyti apie Dievą. Kelias pas Kristų yra nuolankumas. Žmogus pažįsta save. Matot? Boecijų perima. Valios svarbumas. Aukščiausias pažinimas sielai. Ekstazė. Pametus save būti pripildytai Dievo. Pametus save kabutėse visada. Nes tai yra tikroji žmogaus esmė. Jis nieko nepameta, jis iš tiesų atranda save. Susivienimas ir sudievinimas per meilę. Ir jisai pasitelkė pavyzdžius, įkaitinta geležis, kai persikeičia, tampa raudona, tokia liepsnojanti ar neapšviestas oras. Kryžiaus Jonas irgi apie tai kalba. Perima šitos pavyzdžius. Bet pavyzdžius to, kas matoma, kaip tai veda į tai, kas nematoma. Susivienimas tik per meilę, tai tobula valių darna, bet ne esmių susijungimas. Nėra susijungimo esmių, valio susijungi, bet valią aš sujungiu valingai. Ar aišku, čia yra labai svarbu. Krikščioniškas gyvenimas, mistinis gyvenimas, perauklėjimas meilė, intencijos tyrumas, nesuinteresuota meilė, žmogaus siela kaip sužadėtinė. Šitas viskas paskui ateina iki doktor mystikus, iki kryžiaus Jono. Antrasis šviesos mystikos teologas, šventasis Bonaventūras. Vėlgi žiūrėkit, kontekstas kova su erezija. Tai buvo Katarų erezija, Katarai tyrieji, 11 amžiuje jie jau buvo smerkiami, pasmerkti bažnyčios susirinkimuose, paskui pas juos siuntė pamokslininkus. Katarų įsitikinimas buvo tas, kurį mes matėm, tai buvo iš esmės pelagijonių erezija, kad mes savo valios pastangomis, savo askezė jau taip išsityrinam, kad į dangų, nu, tiesiog tiesiai užlipam, bet kaip liftu užvažiuojam, ar ne? Savo valios pastangomis mes ten prasibraunam, kad išgelbsti žinojimas, kad žmogus yra angeliška būtybė, apvilkta materija ir materijos sugadinta. Nusimeta materija ir viskas bus puiku. Čia buvo Katarų erezija. Ir tuomet ateina Bonaventūras ir sako, kad šis gyvenimas yra piligrimystė Dievo link. O kaip tu eisi, jeigu tu kojų neturėsi? Reikalinga yra materija, jinai nėra savaime bloga. Teisingas gyvenimas yra via illuminativa, apšviečiantis kelias. Sielos gale suvokimu artėjama Dievo link. liekant tuščiai nuo kūrinių, kad atsirastų vietos išminčiai. Čia yra kryžiaus Jono kopimo į tobulumo kalną esmė. Tikslas Dievo meilė, kelias teologija, kuriai tarnauja filosofija. Žmogaus siela sukurta tam, kad patirtų begalinį gėrį, jame nurimtų, valia tam paramino troškimų. Čia vėlgi pas kryžiaus Joną tą mes rasim. Tikėjimas teikia tikresnį pažinimą, bet iš esmės dera su filosofiniu. Čia viskas yra svarbus dalykai, bet jūs sakau, tiesiog yra per daug. Ir galiausiai ateinam prie Tomo Akviniečio. Tomas Akvinietis, jis dar kalba tuo metu, kai buvo Kataro erezija stipri. Jis dar kalba, kad prieš Katarus, ar ne, jo mokymas yra šitoj vietoje nukreiptas prieš Katarus. Ir yra vienas traktatas jo iš Suma Teologika, pirmas penktas klausimas apie palaimą. Dabar kas yra įdomu, atrodo kryžiaus Jonas, mistinis daktaras, tai jis ten, kaip sakoma, sėdėjo lotoso pozą, kilo ir panašiai, bet jis turi gilų Tomo Akviniečio pažinimą, bet. Kryžiaus Jonas studijavo Salamankos universitete, kur dominikonai, labai stiprus dominikonų teologai dėstė, iki šiol jų kapai išlikė, mes ten, kai važiuom su piligrimais juos aplankom, nusilenkėm jiems. Tai dabar jis ten iš tiesų klausė tik tai vieną Tomo Akviniečio kursą. Buvo toks labai geras grajelis teologas, bet jis labai lėtai viską dėstė. Tai jis per metus laiko studentams sugebėjo išdėstyti va šituos penkis klausimus. Tai iš tikrųjų, tai ką parašė kryžiaus Jonas, yra pastatyta ant šitų penkių Tomo Akviniečio klausimų. Tai yra labai įdomu, nes pas kryžiaus Joną visa tai visur yra matoma. Pirmas klausimas, kas yra galutinis žmogaus tikslas? Ir dabar jisai iš tų aštuonių, reiškia, paragrafų eina filosofiniu keliu, 7 paragrafus, kad žmogus veikia atsižvelgdamas į pasirinktą tikslą, žmogus yra valinga būtybė, nes sugeba pažinti tikslą. Ir paskui paskutinis žingsnis jau yra teologinis. Ar kiti tvariniai turi tą patį tikslą? Žmogus ir kiti racionalūs tvariniai pasiekia savo galutinį tikslą, pažindami ir mylėdami Dievą. Dabar Tomas Akvinietis tai žino, ne dėl to, kad išmąstė, reiškimas jam tai pasakė. Teologinis žingsnis šitoje vietoje yra. Toliau, antras klausimas. Žmogaus tikslas yra laimė, šiame gyvenime ne tobula, o kitame tobula. Vėlgi, 8, teologinis argumentas 8 pozicijoje. Tik Dievas gali pripildyti žmogaus valią, nes tik tai Dievas yra pats gėris, teologinis argumentas. Dabar toliau, 3, kas yra palaima? Vėlgi, net ir kitame gyvenime žmogus mėgaujasi palaima žmogišku būdu. Ne angelišku būdu, ne kaip kažkokia bekūnė dvasia, bet žmogišku būdu. Ir tai yra teologinis argumentas iš tikrųjų. Jis to neišmąstė. Jeigu mes pasodinam filosofą, sakom, tu dabar mąstyk, kas yra žmogaus palaima, tai jis greičiausiai prisimastys kaip Platonas arba neoplatonizmo, kaip Proklas ar ne, arba Plotinas. Tai čia va dabar ta siela taurioji, tyroji, va tai kas švaru, tai ką mes mąstom, čia mes tokie tyri angeliški, jinai tik šast išskrenda iš šito kūno, tokio riboto, kurį ir rengt reikia, ir praust reikia, ir maitint reikia. Nu iš tiesų, tai yra nuo akmuo po kaklu, ar ne? Šitas kūnas, ar nepagalvojot kartais, kai 6 ryto reikia ristis iš lovos, kai žadintuvas nuskamba. Bjaurus dalykas, ar ne? Ne, ne. Bet palaima tai yra žmogiško būdo. Tai yra teologinis argumentas, dėl to, kad apreikšta buvo, dėl to, kad Kristus įsikūnijo, dėl to, kad mes šitą tiltą turim, ar ne? Masto toliau, atsispyręs nuo teologinio argumento, labai svarbu. Išmasto, kad palaima suteikia Dievo esmės regėjimas. Skirtinga sąvoka šiam intelekto veiksmui pavadinti, ar ne? Tai nėra įprastas žmogaus proto veiksmas žinojimas ir nėra ant gamtės ieškotų veiksmas tikėjimas. Tai yra regėjimas, kitoks žinojimas. Tomas Akvinietis pasitelkė skirtingą sąvoką. Nei protui, nei jausmos ryčiai priklausančia, ar ne? Svarbus dalykas. 4 klausimas. Ko reikia palaimai? Kūno malonumas nėra būtinas, sako Tomas Akvinietis. Nuostabu, asketas. Aišku, kad nebūtinas malonumas. Ir tada ateina Tomas ir sako, bet pastiprina proto veikimą. Nu būtų gerai, kad kūnui būtų malonu, jis tada, kaip sakoma, asiliukui morką parodžius, jisai geriau tave neša, negu buvo tagu įplakant, ar ne? Teresė Vilietė tą sakė, jinai buvo praktikė mistinio gyvenimo, sako, seserys, kad jūs čia plakatės, geriau jūs įsimylėkit, pačios bėgsit, nereikės jums savęs buvo tagu varyti, ar ne? Įsimylėkit Dievą, viskas bus gerai, lėksit kaip vėjo genamos, ar ne, su vėjeliu. Toliau. Kas svarbiausia, ir jisai vat paskui išvaiškina, ko reikia, ar ne, kad palaima nepasiekime be valios tiesumo, turi būti ugdymas, turi būti lipimas vat šitas. Toliau, kūno tobulumas, kad nekliudytų kilti sielai, netgi padėti galėtų, jeigu norėtų, ar ne. Šiame gyvenime žmogui reikalingos gėrybės, tiek kontemplatyviam gyvenimui, dar labiau aktyviam. Tai čia viskas Tomas Akvinietis ir Kryžiaus Jonas tai perima. Štai kas yra įdomiausia. Tam reikalingi netgi draugai kontemplatyviam gyvenimui. Negerai, kai žmogus yra vienas, Tomas Akvinietis sako. Ir Kryžiaus Jonas mes paskui paskaitysim irgi tai sakys. Sakau, neįtikėtini dalykai, kurių Džeimsas nepastebėjo ir mes paskui pražiūrėjom. Ir paskutinis klausimas. A, čia dar pabaigim. Tačiau bekūnė siela išlaiko įgimtą apetitą valdyti kūną. Čia yra labai įdomus dalykas Tomo Akviniečio, kuris kartais yra pražiūrimas. Nes jisai sako, nu tvarkoji, siela jau ten po mirties pakilo pas Dievą, kol dar nebuvo paskutinio teismo, jinai ten pas Dievą, nu atrodo, mėgauki siela, nu ko tau betrūksta, Dievą turi. Bet ta bjauri siela, kol mėgaujasi Dievų be kūno, nors jos apetitas ilsisi tame, ką turi, jinai norėtų, kad tame dalyvautų ir kūnas. Tomo Akviniečio doktrina, ar ne? Siela ilgisi kūno. Kas čia per dalykas? Bet čia yra tokie gilus dalykai iš tiesų. Penktas, paskutinis. Kaip pasiekti palaimą? Intelektas pažįsta tą pačią tiesą, kurią svarstymų pasiekia protas, bet daug aukštesnių būdų. Įgyta ir lieta išmintis ne tik susitinka, jos yra tą pačios iš tiesų, jos persidengia. Įgyta, kurią mes filosofiją įgyjam, įlieta, kurią Dievas duoda per malonę. Du dalykai, bet jie yra tą patus, jie persidengia. Ir dabar, kodėl Dievas reiškia mums kaip vaikams, va taip netvirtais tai žingsneliais lipti, nu paimtų va ranką, nu ką jam sunku, nu kas čia dabar per, nu kaip tėvai, va, nu paimk vaiką, neškis, nu ko tu čia dabar su juo tas eisys, ten gatve nenori eit, mama, aš pavargau, aš neįsiu, mama toliau tempia, einam. Sustiprėk, vaikeli, sustiprėk. Taip reiškia Dievo pagarba prigimties tvarkai, kiek mes patys užlipam, Dievas tiek mūsų neneša.
Kalbėjo daktarė Jūratė Micevičiūtė. Girdėjome paskaitos apie Šventojo Kryžiaus Jono karmelitiškąją mistiką antrąją dalį.